Laidą Verslo pulsas pristato LKU kredito unijų grupė.
Sveiki žinių radijo eteryje Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Luneckienė. Pastaraisiais metais daugumos gyventojų kišenes daugiau ar mažiau tiesiogiai sukrėtė infliacija, išbrangę energetiniai ištekliai ir išorinis neapibrėžtumas. Finansinių įstaigų atliktos apklausos rodo, kad 9 iš 10 gyventojų ketina atidžiau planuoti išlaidas, taip siekdami užsitikrinti savo finansinį saugumą. Finansų ekspertai pritarė požiūriui, kad didesnė savo finansų kontrolė gali mus apsaugoti nuo finansinių iššūkių, kaip pavyzdžiui, netikėtai sumažėjus pajamoms ar padidėjus būtinosioms išlaidoms, o kartu gali pagerinti ir mūsų emocinę bei psichinę sveikatą. Taigi šiandien verslo pusėje mes kalbam apie tai, kaip efektyviai saugoti savo kišenes nuo infliacijos ir augančių kainų. Malonu pristatyti laidos pašnekovų. Šiandien pas mūsų studijoje vieši Mindaugas Vijūnas, Lietuvos Centrinės kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai. Ir Rūtenis Šukevičius, Lietuvos Centrinės kredito unijos iždo departamento direktorius. Sveiki, Rūtenė.
Labą dieną.
Gal tada jau aš jūs atsisukau, nuo jūsų ir pradėsime. Taigi, apklausos ką rodo, kad 35% respondentų sako jaučiantis per mažą savo finansų kontrolę, todėl ketina skirti daugiau dėmesio savo finansams kontroliuoti bei prižiūrėti ir yra pasiryžę savo išlaidas, na, panaudoti atidžiau. Taigi, jūsų įstaiga, jūsų kredito unija, ką jūs matote, kaip jūs stebite situaciją iš savo varpinės?
Na taip, jūs teisingai paminėjot, kad dabar turbūt pagrindinis veiksnys, dėl kurio gyventojai nerimauja, yra infliacija. Šiaip žiūrint, tos finansų disciplinos jos niekada nėra per daug ir ją visada reikia turėti, nepaisant...
Net kai yra ir ekonominis, ekonominė ramybė, pakilimas, taip, irgi reikia...
Ypač jos reikia ekonominėme pakilime, bet tada ją dažniausiai visi pamiršta. Ja visi prisimena būtent panašiose situacijose. Tiesa, na, situacija nėra tokia kritinė, nes visgi statistika taip atrodo, kad auga ir gyventojų pajamos. Ir tai atsispindi, kad auga gyventojų indėlių apimtis su tam tikrais pasviravimais, dėl, tai Rusijoje karas prasidėjo, tai galbūt atostogų sezonas po COVID-o visi ištroškė, bet iš principo... Gyventojų indėlių suma sviruoja pastaruoju metu apie 21 milijardą eurų.
Tai čia tokia pagalvėlė mūsų, tokia bendra, kaip pasakyti, ar ne?
Čia yra fizinių asmenų gyventojų pagalvėlė.
Kad jeigu krisim, kad minkščiau būtų. Tai čia yra geras rodiklis.
Čia yra geras rodiklis, infliacija jį po truputį mažina, bet na, nėra taip, kad važiuotų ta kreivė visą laiką žemyn, yra... kai kuriais mėnesiais pakyla, kai kuriais sumažėja. Tai situacija yra iš tikrųjų dar pakankamai stabili. Ir todėl mes manome, kad gyventojai tikrai turi dar resursų, iš kur planuotis, iš kur pasitaupyti. Yra prognozių, kad po infliacijos bus ir recesija, tai va tam tikrai reikia ruoštis. Bet kol kas situacija, kaip minėjau, pakankamai gera. LCQ grupės indėlių portfelių augimo apimtis siekia per 22 metus 20% netgi. Tai galbūt gyventojai Lietuvos regionuose ir atsakingiau šiek tiek žiūri į savo finansus.
Netgi regionai atsakingiau žiūri?
Na, taip atrodytų
pagal statistiką, ar ne?
Taip.
Rūteni, gerai, kalbame dabar apie tą pagalvėlę, kad vis dėlto tikrai ne, visai gražus skaičius pagalvėlės, bet na, tikrai yra dar dalis tų, kurie savo santaupas laiko sąskaitoj, tiesiog padėję, palikę, pamiršę ir dulkių nenuvalę, ar ne? Ką čia matot, kaip čia komentuotumėt?
Taip, visiškai teisingai pastebėjot, iš to 21 milijardo, 17 milijardų yra įnamosiose sąskaitose. Na, tai buvo labai logiškai paaiškinama, kai ar einamoji sąskaitoje palūkanos nulinės, ar terminuotame indėlėje palūkanos nulinės, tai kokia prasmė laikyti, geriau tiesiog, na, turėsiu mažą ką, ranką ištiesiau ir pasiėmiau. Dabar, kai palūkanos jau yra už indėlius pakilę, na, tarkim, unijose galima gauti ir iki 3% palūkanas, tai nuo 17 milijardų per metus susidaro nei daug, nei mažai. 510 milijonų, tai kartais sunkiai paaiškinamas toks gyventojų galbūt pasyvumas, pasieškoti alternatyvų, kur laikyti pinigus savo laisvus ir gauti kažkokią tai investicinę gražą, kuri vėlgi toliau prisidėtų prie tos finansinės pagalvės netgi ir didinimo šiokio tokio.
Mindaugai, dabar jau noriu kreiptis į jūs, mes kalbėsim toliau apie tai, kaip jauniems žmonėms pradėti taupyti, nes čia yra tokia silpnoji Achilo kulno sindromas pas mus, ar ne, nes atrodo, jaunas žmogus, na, iš ko jam taupyti ir taip reikia kažkaip tai pragyventi, bet noriu, kad jūs reflektuotumėte į Rūtenio pasakymą, kad nepaaiškinama, kodėl žmonės vis tiek dar neįdarbina savo santaupų ir laiko juos einamojo sąskaitoje. Kaip jūs galvojat, ko mums trūksta? Ar tokio finansinio mums raštingumo, ar kažkokios drąsos, ryšto, ar čia mūsų kažkoks mentaliteto klausimas? Kaip jūs galvojat?
Na, matyt, turbūt visų tų priežasčių po truputėlį derinys, tai ką jūs vardinat. Na, aš galiu taip asmeniškai gal labiau čia spėti prognozuoti ar daryti prielaidas, kad, na, turbūt daliai žmonių tas atrodytų 2-3% palūkanų, na, netrodo labai daug.
Ir turbūt, apetitas didesnis.
Jo, apetitas atrodytų tarsi didesnis ir turbūt tokia, na, paskata tarsi ir nepakankama. Nors, na, matant tų sudėtinių palūkanų galę, kad, na, per ilgą laikotarpį, per daug metų, tos palūkanos besikaupiančios, na, jos vis tiek sudarytų, na, didintų tų pinigų vertę ir jų kiekį. Tai pradėti taupyti niekada nevėlu. Ir čia mes turbūt turim, na, vat vėlgi dvi tokias gal atskiras dedamąsias. Viena yra, kad, na, reikia taupyti tam, kad tiesiog turėti tų pinigų, nes kažkada gali būti, na, sunkesni laikai ir reikės tos pagalbės. Tai kad turėti iš vis pagalbę, mhm. o palūkanos, na, jie tik tai dar labiau padidina. Tai ko gero, galbūt, nežinau, žmonės gal mena tos laikus prieš 10 metų, prieš daugiau, kai indėlių palūkanos siekdavo net 10%. Ir galbūt va čia lūkesčiai tokie, bet, na, šiuo metu realijos yra tokios.
Bet čia reikia žiūrėti vis tiek ilgą laiką laikotarpį, ar ne? Taip. Visą laiką, kai tu vertini, net ir prognozuodamas ir tos pačius lūkesčius protingai.
Ir tos visus, na, pinigus, jos matyti, vėlgi reikia laikyti skirtingo rizikingumo ir gražos tuo pat metu, nes, na, graža dažniausiai, na, jinai privalo būti susieta su rizika, kur rizikos yra mažai ir graža bus maža. Tai terminuotas indėlis, ar šiaip indėlis, jisai yra, na, saugiausia. Nežinau, ar galim pavadinti investiciją, bet, na, egzistuoja indėlių draudimo fondas ir valstybė, na, draudžia indėlius iki 100 000. Yra ir kitų turto klasių, kur galima investuoti, gauti didesnes gražas, bet jos susijusios su rizika. Tai mano galbūt, na, patarimas, kad taupyti reikia ir tiesiog teisingai paskirstyti tas proporcijas, kaip, na, vat ir kalbėjom gal net prieš laidą, kad, na, 6 mėnesių atlyginimo dydžio santaupas reiktų turėti labai likvidžiose priemonėse, kurias būtų galima greitai paversti pinigais, kaip kad antai terminuotas indėlis.
Taigi dabar jau grįžkim prie jaunų žmonių ir čia kylančių iššūkių taupant, kaip jaunam žmogui šiandien sutaupyti. Tai vat kaip jam, patarkit, man įdomu, vat, iš tiesų, na, žmogus žengia pirmus žingsnius į savo jau tokį, kaip pasakyt, savarankišką gyvenimą ir mokslai ir gyvent noris, ar ne, be tėvų pagalbos, kaip jam tai daryti, kaip jam formuotą įgūdį, kaip jam tą finansinį raštingumą kelti.
Tai turbūt jūs irgi teisingai palėtėt apie tą įgūdį. Tai jaunas žmogus, jeigu jisai pradės taupyti, atsidės tos 10-20% savo atlyginimo ir jisai tą įgūdį išsiaugins, gali būti, kad iš pradžių galbūt tie taupimo rezultatai ir nebus tokie pribloškiančiai džiuginantis, bet ilgainiui, jeigu tas įgūdis jisai egzistuos, tai pas žmogų pajamos yra vis tiek linkusios gyvenimo cikle, na, didėti, po to būna ir tam tikras vėl paskui toks sumažėjimas, bet jisai, na, turėdamas tą įgūdį, jisai vėliau taupys ir nuo didesnio savo atlyginimo ir sutaupys vis daugiau ir daugiau. Ir kaip kad vat, pačiai pradžiai mes turim tokį, vat, kalbam dabar tarsi apie terminuotus indėlius, bet mes turim ir tokį produktą, ir ne tik mes, ir kredito unijos, bet, na, galbūt ir kiti finansų rinko dalyviai, taupomąjį indėlį, kurį galima nuolat papildyti ir galima iš jo išsimti pinigus. Tai jisai, nenutraukiant pačio terminuotų indėlių. Tai, va, tai, ką minėjo Rūtenis prieš tai, jog, na, 17 milijardų guli einamosiose sąskaitos ir tu nieko negauni. Tai didžiąją dalį tų pinigų konvertavosi tokį va taupumą į indėlį, nes galbūt, na, iš dalies žmogus gal planuoja kažkokius pirkinius po kelių mėnesių, jis, nu, negali gal dėti terminuotų indėlio ilgą laiką, nes galbūt jam už pusmečio reikės pinigų, gal už 9 mėnesių, gal jis nežino. Bet taupumasis indėlis yra geras tuo, kad jį galim bet kada papildyti. Galima nuimti didžiąją dalį pinigų, ten priklauso nuo sąlygų, skirtingos unijos ar kiti finansų rinkų dalyviai taikos kiek skirtingas sąlygas, bet didžiąją dalį tų lėšų galima tiesiog išsimti. Tai, na, čia man tokiam kaip labiau finansų žmogui, tai, na, skauda, kai pinigai neuždirbinėja pinigų,
Tiesiog guli,
jo, kad guli. Aš asmeniškai iš tiesų naudojusi tokią paslaugą, tokių produktų ir, na, matant, aišku, infliaciją 20%, nebandysiu teikti, kad labai džiaugiuosi, bet vis tiek šiek tiek labiau jaučiuosi gerai, matydamas, kad, na, bent kažkiek kaupiasi. Ir kai tu matai, kas mėnesį kažkokius tos įplaukas su pliuso ženklu, ir vis tiek tai yra, na, man geriau.
Jau pozityviau, ar ne? Ar ten nenorėtų papildyti?
Iš techninės pusės tokį praktinį patarimą. Dabar iš tikrųjų kūrėma labai daug sprendimų, kaip padėti žmogui pinigus išleisti. Nu, kažkada buvo kortelė, ta kortelė persikėlė į mobilų telefoną, gali šiaip tiesiog mobilių telefonų, nu, tiesiog būdų pridaryti atsisveikinti su savo pinigais daug, kuriame vis nauja. Tai, vat kalbant apie tos 10-20%, tai iš tikrųjų dar reikalinga ir atskira sąskaita, iš kurios greituoju būdu nepaimtum, va taip pat per sekundę, kad priglaudžiau kortelę.
Save drauslintum, ne, tokias atskaita, kad
jeigu
nelįsti
tau jau prireiks tų pinigų, tu grįši namo, prisijungsi prie internetinės bankininkystės, persivesi tuos pinigus į kažkokią kitą sąskaitą ir tada jau eisi daryti, bet ne tiesiog, kad ai, nu va šitoj dar slaptoj biški yra, nu tai va čia kortelė ar telefonu.
Gamifikacijos principu, tokiu biški žaidimo
jo,
forma, bet...
Jo.
Tokia disciplina, tokia, netgi prevencija, sakyčiau, savo finansinės higienos yra labai labai sveikintina. Matau, kai kalbam apie indėlius kaip vieną iš taupimo priemonių, efektyvių taupimo priemonių, apie ką jūs kalbat. Kokie dar instrumentai galėtų būti vat, pradžiai, prie startui taupimo, ar ne? Ką dar galėtumėte įvardinti?
Tai turbūt tai va tokiai pradžiai, tas instrumentas mano prieš tai paminėtas, mano supratimais geriausiai būtų tinkamas pačioj pradžioje, tai tiek pasitreniruoti su tuo, na, galimybę sutaupyti galbūt iš pradžių 10%, galbūt po pusmečio po 15, po 20, nuo savo atlyginimo ar kitos rūšies pajamų. Tai jisai manau, kad na, toks pradžiai bene tinkamiausias. Ko mes matyt negalėtume rekomenduoti, tai yra daug kitokių instrumentų, tai gali būti ir akcijos, obligacijos, įvairios platformų investicijos ir kitokios, tai na, pačioje pradžioje galbūt žmogui būtų kiek rizikinga investuoti į tokius instrumentus, kurie jau neša didesnę riziką, tai vat mano supratimu šitie instrumentai, jie galbūt tokie turėtų būti antras jau kaip žingsnis, jau šiek tiek turėti sėdėjęs, na ten tu, vat, mes kalbėjome apie 6 mėnesius, na bent 3. Ir tada, jau turėdamas šiokią tokią pagalvėlę, greitai prieinama, patogia, nerizikinga, tada matyt pagal savo rizikos apetitą ir matyt ir amžių, galima žiūrėti ir kitokias investicijų rūšis, kurios yra rizikingesnės, bet paimingesnės. Daug kas priklauso nuo amžiaus ir nuo, na, statuso padėties ir kitų situacijų, jeigu žmogus dar neturi savo būsto. Tai dažniausiai tas taupimas prasideda tam, kad sutaupyti pinigų sumą pradiniam įnašui. Taip. Ar tai būstui, ar tai automobiliai. Tai, na, va, toks būna etapas, o po to jau žmonės taupo tiem, va, kaip sakyt, na, gal sudėtingesniem laikam tam tokiam, na, gyvenimo rizikų valdymui, nes, na, tos pajamos.
Bet čia tikriausiai turėtų būti atvirkščiai, tu pirmiausia turi būtent savo saugumui taupyti, o paskui jau galbūt ten tiems materialesniems dalykams, ar aš čia klystu, kaip jūs galvojate.
Tai visada viskas, na, žengia kartu, turi būti santaupos, kaip ir minėjom, na, tų 3-6 mėnesių, na, tu jas tikrai turi turėti ir iš tiesų galiu pasakyti, kad matyt jas turėdamas net ir šiaip gyvenime saugiau jausiasi ir būsi drąsesnis.
Rūteni, dabar jau kalbėkime apie palūkanų dydžius, ar ne, ir ką mes čia matome. Galima pastebėti, kad kredito unijų dažnu atveju siūlomas palūkanų dydis yra didesnis nei komercinių bankų, ar ne, dėl kokių priežasčių taip yra, kaip jūs komentuotumėt?
Na, pagrindinė priežastis turbūt yra įsiūta kredito unijų filosofijoje, kad pas mus yra iš esmės ne tiek klientai, kiek nariai, nėra pelno išmokėjimų dividendų forma akcininkams, tai va tos aukštesnės kredito unijų palūkanos yra kaip pelno dalybos su savo nariais. Be abejo, yra ir grinai ekonominės priežastys. Mūsų kredito unijų grupė iš esmės veikia tik Lietuvoje, tai yra lietuviško kapitalo įmonių grupė, tai galimybės prisitraukti lėšas yra netgi ir įstatymiškai ribotos, mes neturim tokių galimybių, tarkim, prisitraukti iš kažkokių užsienio akcininkų labai didelės reikšmingai, nu, apskritai neturim galimybės. Tai va, tai mes dirbame vietinėje rinkoje. Tie pinigai ateina iš vietinių bendruomenių, tom vietinėm bendruomenėm iš esmės ir grįžta vienokia ir kitokia forma, ar tai paskolom prieinamom, kurių galbūt negauna kitose kredito institucijose ir panašiai. Tai va, tai ir istoriškai tos kredito unijų palūkanos jos būdavo visada aukštesnės lyginant, tarkim, negu su bankais. Tai va, tai tokios būtų priežastys.
Mindaugai, labai gražiai nuskambėjo Rūtenio nariai. Jūs turite ne klientus, o narius. Tikrai skamba, na, kaip pasakyti, taip šilčiau, jaukiau, labiau artimiau, galbūt net sakyčiau, taip šeimyniškai gal net. Kalbant apie unijų įvaizdį, mes čia ir prieš laidą kalbėjome, kad, na, mažai dar ir girdėjo žmonės apie unijas apskritai. Ir va, labai įdomu būtų tokius momentus paliest. Unijų įvaizdis ir jūsų pagrindiniai skirtumai nuo banko. Urtenis kažkiek užsiminė, bet gal plačiau kontekstą visą praplėskim.
Jo, tai na, jeigu pradedant nuo skirtumų, nuo tos antros klausimo dalies nuo bankų, tai taip, ta esminis pagrindinis skirtumas, tai na, kredito unija yra kooperatinė bendrovė. Tai kooperatinė bendrovė, jinai veikia na, savo narių rate.
Taip.
Norint gauti paslaugas, na, vėlgi yra visokių ten išimčių, kai kurias paslaugas galima teikti ir netampant unijos narių, bet vis tik tai na, žmonės tampa unijos narių. Tai tokių kaip po pelno dalybų, tokių na, dividendų forma jų, teoriškai jos yra galimos, bet praktiškai tas nevyksta, nes na, pelnas yra skiriamas mūsų kapitalo didinimui tam, kad galėtum teikti daugiau, geresnių, didesnių, greitesnių paslaugų, bet palūkanų normos jos iš esmės irgi yra vienas iš tų pelno dalybo formų. Tai va tas toks gal pagrindinis skirtumas yra toj nuosavybės struktūroje. Mes neturim ten 2, 5, 8 akcininkų, mes iš viso turim 100 bene 20 tūkstančių narių mūsų grupėje ir jie yra mūsų savininkai. Tai va, tai čia toksai
esminis skirtumas.
Jo, toliau žengiant giliau į produktus, tai gali būti tam tikrų skirtumų, bet ir tarp skirtingų bankų produktų yra skirtumų. Jeigu žiūrėtume būtent tuos terminuotus indėlius ar taupomuosius indėlius ar einamąsias sąskaitas, tai iš esmės jokių skirtumų nėra. Tas, na, ir mes turim būti konkurencingi rinkoje, ir na, dalykai yra išrasti, ir jeigu jie gerai veikia, tai taip ir yra. Ir mes dažnai esam lankstesni su sąlygom, terminais, kainodara ir kitokiais dalykais. Kalbant apie įvaizdį, na, įvaizdį tai turbūt reikia matuoti, vertinti, galima būtų matuoti vertinant kažkas tai žmonių apklausas, kur jie pasisakytų. Mes tokius tyrimus reguliariai atliekam ir manom, kad tas įvaizdis gerėja, žinia apie kredito unijas didėja, bet greičiausiai geriausiai į šitą klausimą sako tai augančios mūsų veiklos apimtis.
Taip, nes jums tada pasitikė, jūs vertina jau kaip rimta rinkos dalyviai ir kaip ir sakė, 120 tūkstančių narių.
Taip.
Per visą Lietuvą čia nais, ar ne? Dar unijų toks momentas irgi bent jau anksčiau teko galvot, kad tai yra labiau regionai negu didmiesčiai. Kaip čia keičiasi proporcijos pasiskirstimas? Ką čia matot?
Tai čia matyt mes galim stebėti ta kredito unijos ir jų veiklos atspindys yra tam tikra išvestinė iš tų demografinių procesų, kurie vyksta Lietuvoje. Deja, bet nemažai Lietuvos regionų vis tik tai mažėja žmonių. Žmonių daugėja didžiosiuose miestuose. Tai ir mes čia galim stebėti tikrai panašias tendencijas ir su kreditūnių veiklos apimtimis. Kreditūnios, jos negali išmigruoti iš mažesnio miestelio į didesnį. Na, gali teoriškai, bet tai vyksta labai retai. Bet iš principo tiesiog apimtise matom, kad Vilniuje, Kaune stebim didžiausius kreditūnių veiklos apimčių augimus, ar tai būtų eurais matuojami rodikliai, ar tai vienetais, ar tai narių skaičium.
Na ir pabaigai, man jau čia pakuždėjo, kad mes jau turėtumėm truputėlį eiti pabaigą gerokai. Rūteni, tada kalbėkim dar apie ateitį šiek tiek. Indėlių dydžiai, kaip keisis indėlių palūkanos, kaip augs, kas čia vyks, ką jūs matot, kaip jūs prognozuotumėt?
Ne, viskas priklausys nuo bendros makroekonominės situacijos. Kol kas buvo tendencija pagrindinė, kad yra didelė infliacija, jinai mažėja lėčiau negu centriniam bankam norėtųsi. Todėl dar tikėtinas indėlių palūkanų augimas šioks toks ateityje. Jisai nebus labai didelis, nes finansų rinkos turbūt teisingai vertina, kad visgi po tokių palūkanų padidinimo ateis recesija. Tai apibendrinant taip, šioks toks augimas dar bus, tai bet kuriuo atveju indėlių palūkanos taps šiek tiek patrauklesnės, bet tas augimas nebus kažkoks labai itin reikšmingas, todėl laikyti 17 milijardų įnamosiuose sąskaitose, laukiant, kad galbūt dar kažkas šiek tiek iš esmės pasikeis palūkanų normose į augimo pusę, turbūt, kad gal jau ir neverta.
Nepagrįsta ir neprotinga. Mindaugai, jūsų paskutinis sakinys, vienas sakinys, patarimas norintiems taupyti savo finansinę saugumą užtikrinti.
Vienu sakiniu.
Vienu sakiniu.
Rinkitės kredito unijas.
Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas svečiavosi Mindaugas Vijūnas, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas, ir Rūtenis Šukevičius, Lietuvos centrinės kredito unijos iždo departamento direktorius. Dėkui jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato LKU kredito unijų grupė.